kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenya.
Wallagga baha magaala naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo firaa Waldassaa Alanyaa Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba imaalee suur-sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiktaak irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irrattiin xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ul moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur-sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Kaankoo sayyoon jedhama. Mucaama walaloo bifa muuziqaadhaan. Hojjetee karaa yuutuubii jechuun haala nama hawwatu nama jibbee nama nuffisiisne jechuudha. Kan yuutuubii irratti gosanii fudhachuu dandeessu yookaan immoo MC hiphaappii afaan Oromoo jechuudha. Maqaan kun sirrii Firaa'ul Dassaalenyaa Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef waanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabdu. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiyoolloo. Saasiggeessi hin argamu kan muraasni immoo naqamtee iddoo leeqaa jedhamu kan faffacaan argamu jechuudha sababa garaagaraadha. Kanaa kan koo kan nufee warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Akkuma sitti MC gaafa dhamtu bakka bu'u qabda waan ta'eef anis warra kun bakka bu'aaraa jechuudha iddoon irraa dhufe. Kanaaf sayyoo kanaan jedhame jechuudha. Kan dhaladde magaalaa naqamtee Wallagga. Asitti dhaladde kan baradde tokkoon kokko lamaas kan baradde jechuumatti dha. Naan yuunivarsiitiis kan baradde Wallagga yuunivarsiitii jechuumatti baradde. Kan eebbifamee bara 2014. Naa waggaa tokko amma guutuuf hojii mootummaa jechaan ture. Maatiin koo amma kanattis harka qalleeyyiis baay'ee warra qamadisan jedhamu warra magadi waliitti fudhatamu. Sun waanta barbaadan na gootuu danda'u turan garuu ani waanta isaanirraa gaafachuuf akkasnaa godhaachuuf xiqqoo jiramti kan barbaadan ture. Sun wantoota ofii makoo hojjadhee argachuun barbaada guddaa nama akkasiin ture. Hiphaappiitti kanaan jaalladhe immoo ijoollummaa kootti gaafan 19 fakkaata mucaan hiriyaa koo jira ture. Sirba Ingiliffaa fidee Ingiliffaa kunuun shaakalluuf fidee wajjin shaakalaa turre. Achi wantuma shaakallu inni akka dhiisuu wayitee hangaruu wanta sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qabu kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkasii mana barsiisaa barreessan ture garuu gadi hin baasne. Kan inni muuziqaa jechuun qabee garuu kutaa ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisa ol qabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isaan nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleetti bira kan darbine har'as nan barreessa qubeen harmee kootii har'as nan dubbadha paappiin abdii kootii jedhees kadhadheeraa yookaan na jaalladhu kanaan na eebbisii yookaan na abaarii karaatu na hambisi.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasi jedha.
Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreen amma kanatti baasee agarsiisuu fi haala irra turre dhugaamsaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo. Bileetiin kunis immoo qorrii turte walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessina turre garuu hiphaappii kana ajjiin gaafa wal baru waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessi iddoon keessaa beessi rakkina dargaggoo waan ta'eef suma dargaggoo irratti argu waan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waan jiru waan miira koo waraabee kan labbisa qabe sababa sanaadha garuu lallummaa kootti gaafa mana barumsaa ture amma kanatti. Maatiin koo nama akkasii keessa jiru xiqqoo obboleessi koo kiiboordii baay'ee danda'a obboleessi koo kiiboordii malee karaa waldaa namni baay'ee taphataa ture ammayyuu baay'ee taphataa garuu isa malee namni biraa hin jiru.
Sayyoon dargaggeessa ganna 24 barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga baha naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hanganan baradde ogeessa fayyaadha medikaal laabaatoorii baradde waggaa tokkoof. Biyyattiin dambeeyyam tokko jirti biyya Agaaroo fi dedelegi du achi janture garage ya sadet sagalo jedimbe chula azun halisi namjene wantef muzika sagana juwatin barbaduf tunuma ma kwase katin sagana kiradeko chun sagana katin jalladuf makamba sana dise sagana ti debe injira chul tiktok irati yon fe warbachu fi akas fola ko base dubachu agasu ma amika nfe tiktok irati yon fe zun halen kestures katin amjenef garu YouTube irati ko trero wagasa di namin takana ni tulti ya bisu jalka bechu na ugawon bachu fi nam jalladda ipape chu tunuma wagase naib sare katin yaduf bayin jalladda jalun sawon jalasan raka buf rankan kele kan YouTube irati ya bisa tore male waan da fiko buwa bufa ɗe yau ka ni na mina harkar naro kutum na wani ture na jalalu masana ba ka bufa daga nan ne cirati video abisa ture cuta ture kotoi ba cir na kanan fe kanan tiktok ya dafi jiyala masa jiyun cale cuta na tiktok ya kanan fe da mondo ta konten da cirati ga isu fitun ta ne aka beki sati gafan cira odensin ba ya cirga ti jiruf gafan sirba youtube ya abisu a cira kala lanci fe da mara ba
Jalkabni ogu mago kansu da chuda le dan na gudbise Itti dabali mof kabanchi suda fisa yada kabdu gura na mabu si jade chuna barsise Dende chiko shaki nambari sumpe da sami rol fagande Wae na magi sigaranke habe kusasi ume malingam nigatin kamne akasim madale At gudi na mati bare chesi ume akka hindaganne inna ti soda tu akasinin chale
Hip-hopping kanani jalkabe barakua kosagal toro batama kesa New York Bronx biela motel kabe nanu sonet kan ka wan sadika ba ture dancing graffiti art chun sa hallu dan gidarafat fakki selo chu fi mcing jaran mcing le chuni master of ceremony celebration jarama master of celebration or ceremony rama namunun tun nanu sonet urani hallu makese jiran wa makese jiran dubbato chu miro makese wa nanu sonet kesta kan ana namunni bae ro bae kan nargi media ratis komentar itu segala ni lah TikTok kita, jual ni refu gafanar kani, rapari dah mana amjad, kalau rapari MC itu komiti, MC rapari ni kalau rumah sama ada, rapari ni akar alat itu, rapari ni, kan ini musik ati galai, musik asal sana rati, asyar gacufan, musik asal sana gurugure, asyar gacufan dah cut, musik asal kan kita tiwai malaysia, wai beri tu renda, wai makina, wai durba tu renda, wai gangstar tu renda, walwai walaji tu renda, MC ni kalau kasmiti, MC ni kalau kan ini tambah cerita lagi, kan? Mungkin kan musik asal orang jejak dulu, ganti beri lah, ganti mesti beri yang harga sahaja. Musik asal orang latih, rapai lah kan? Nada pun beri yang harga sahaja. Musik asal kita semua tentang nasib, wahai abdi, wahai kayu, wahai bore, ukama hawasa, wahai macam sejuru, coba wahai hawasa, wahai macam lugu teh, gabasin nama himula cut. Anem sih lah cut, maaf. Akan dulu aku buat itu, adik sih, kan? Adik sih, bila kan kita tergati beratam nif, namanya harawan tif. Cun semua wantif, jadis basum berban. Dulu hari jodoh kau tengah kerjasi, malam cakup malam wantiku ni agak fadlak nak kerja tu re. Mesti hari aku itu re, na wantiku ni kaya lembanti kau. Cun akaya dusi kau. Cun anda wantiku apa agak fad ugama akaya dusi kau. Na malam fee karena ya bis tu YouTube ramal nak kerja tu re. Erka wambai kau pesi wode. Toko baca ya bis. Gawang feedback itu kau nama lembu sana tu korang kado. Ia na moral gade. Acerati cuma je cun yang mau korai cula na video murat cerita jalan maju. Ini dulu lebih freestyle dah na viral jalan cerita jalan. Jadi sebab gasa di fundura, why ma akam na beita. Yuan dua gombor esti obori serapat dengan nufa kan jual orang tuj. Amu fakanya sarara tak konsin jere. Harau dua gombor es bori bordeb ni dufna boru mufil alli serasa ni dufna boru mufil alli mana amjad. Cun na why ma jual amma ni karena ni MC gak fajar makum seti me. Represent tu kau cukup dah. Bakat ufte. Halak kesa jurt. Nano kesa jurt. Wah, aku kama. Wah, cun. Jaga kesa wan teh fani si. Lakin jaga kesa. Afi kau sebikar. Wan ya duf. Wah, mak kesa jurt. Karena lepas demale sobam nampin kau cun. Wah, mak real life itu. Cun. Cun. Jangan uga sedam. Anak. Wah, mak kesa jurt tu lamale. Sabu sendan teh suka. Kau jutik yang nampin jar guan teh. Bakat sobam kau cun. Anak. Semara ramai jaga benda cun.
Wanita itu mahu semalu daftar hari, nanti negor city hati konjal letu hijau mana kesa, malu tas gabai allah ko wajinin wallet nana kufi malaikat najat tegu dete segesa, jatet nanti duti sajiko warbu biji sehin arbu.
Ya robai, wanita nubat lu, katin ofikotis ke sana kesa wanita tref, sana bakabu umbarbad wanita tref, wai sana azu umbarbad. Sekarang, malah amala fakati, wahai rubah wahai uga wahai umtis rubitun kalau selpa mana garu, sekarang nama rubah tunjuk. Kesemua objek itu terlalu berasa melihat fakatamu wahai mira, wahai negenya semua zon, waa akasi of baazani akasi iftoominan waa miira ofi waanta akasi haa soo ni barata minati fakkaata biyya kana keessatti. Kanaa kanaaf fiidbaakii ammatti argite namoonni baay'ee jechuun waanta waa isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallataa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata.
An kana fuulduratti kan warreen korfadheeru egan itti galeeti anis jireenyaaf itti galeen barbaada waan ta'eef waanta jechuun irraati waa argachuu nan barbaada waan ta'eef garuu dhuguma isaa dubbachuu fi dargaggeessa keenyaaf baay'ee jechuun waanta qabaddee dhufe jira deebi'aa dhugaatii namaa nuuf yoo amma kanatti jirama fiduu baattes haasaama kaasuuf iyyuu jiramti waan akkasii yaadeera waati immoo maalii adda kan jiru yaaduma akkasii fiduuf iyyuu jira lammaffaa immoo aartii oromoo guddisuun barbaada bakka baay'ee jechuun dandeettii isaa qabadee yaada aartii oromoo baay'ee hiphaappiin immoo jiraama. Amma fakkeenyaaf sararoota keessatti deeqaa tokko keessatti karoora sararoota hundumaa dubbatta deeqaa tokko keessatti jira deeqaa biyya tokko irratti innaa afaan oromoo guddisuufis yaaddee barreessita waan ta'eef afaan amaaraa yookaan afaan biraatti maktu yaaddee barreessita waan ta'eef dirqama afaan oromoo barreessita waan ta'eef afaan oromoo baay'ee guddiftaa deeqaa tokko keessatti sararoota dammachuun dacha baay'eedha gaafa kana fayyadamtu namni si wajjin jedhataanaan nageeffatataanaan dirqama afaan oromoo sun guddachuun guddataa jechuudha. Namoonni jiddaan namoonni kudhan kudha shan gaafa waanta akkasii hojjetan immoo baay'ee guddachuu danda'a. Innaa kan isitti tolu hiphaappiin immoo akka dorgommiidha. Atis walaloon keenya hankeen caala ta'ee addeennaan hojjettee agarsiistaa. Anis hojjettee agarsiistaa dorgommii waan ta'eef kan murteessu immoo uummata akkasii dhaggeeffatu miti. Anis si caaluuf hin dandeenye si dorgomaa anis na caaluuf dorgomaa kana hedduutu maaltu ta'a tokkoffaa uummatichi bashannanaa lammaffaa immoo faanichas hin guddata. Kanaafiyyuu hiphaappiin aartii oromoo guddisuuf baay'ee shoora olaanaa taphachuu danda'a. Kana fuulduraatti waanta baay'ee qabne dhufaarraa albuma jechuun nan barbaada gidduu kana ammoo anis hojiin singilii gizee yeroo kan jedhu fiicharii wayii galee fi gidduu kana qabanne hin dhufna kana fuulduraatti waanta baay'ee jira waanta baay'ee isin yaabbisna naa kana fuulduraatti hojii baay'ee jira hojii waan kan ilaallu ta'an isin jedha. Ani amma fakkeenyaaf piroodusarii kan jedhamu jiraamti biitii kan hojjetu jiru ani barreessaadha MC jechuudha kanaaf. Biitiis na yaala hojjechuu hiriyaan koo sooyes jira kan piroodusarii ta'e jechuudha manumatti kan mukorru naa isaan ture ammoo natti kan gaafamaa ture kanaaf waddee garuu istuudiyootti piroodusarii argaminaan istuudiyootti waraabuu dirqamataa jechuudha maaliif kabajuu qabda miti dhaggeeffataa fi kabajuu qabda waan ta'eef kwaalitii waanta qabu viidiyoo kwaalitii qabu kanaaf hunduratti dirqamaa jechuudha. Dargaggoota keenyaaf kanan immoo barbaadu rakkinni keenya hundumtu haalli amma keessa jirus hundumtu jechuudha haasaadha. Iftoominaan haasawu dadhabuudha rakkinni keenya.
Anis Gabii Da'oo weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii Sayyoo ilaalchisuun akkas jedha.
Akkasumas TikTok irratti isin argee baay'ee na ajabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isatti fakkaateetiin kan mayyeessee bareechisee yaada keessisaa karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hiphaappii firiistaayiliinsaa. Seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchee sitti himudha. Dhimmi kun nu biratti amma ta'e wayii akka aadaatti fakkeenya geerarsi ni jira. Geerarsi firiistaayiliidha amma ta'e wayii ammoo raappii waan wal fakkaatu wayii qaba amma ta'e wayii. Adeemsa rukuttaa isaas waan wal deemudha. Aadaa dhagaru fakkii rukuttaa ta'ee ammayyaa'ee dhufuunsaa dirqama jechuudha. Yaanni qabsoon jalqabee keessaa sirba san jedhu maaliif yaada haaraadha nuufis isaafis yaada haaraadha garuu irratti hojjateera mucaan mataa wayii waa qabatee dhufaa jira jechuudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Sirba yeroo jedhu tokko waliin develop gooneera yeroo muraasa kana keessa uummatatti dhiyaa isa. Mostumaramee amma viidiyoo isaa waraabamuuf. Ji'a tokko hin guutu. Mucaan kootimenti guddaa ta'e tokko qaba. Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroon kee sagaleessa miti isa dhufaa jiru miti yeroon kee hadhuma. Kanaaf ammadha yeroo kee siroo jedhuuf hin dhufaa jirra. Yoo rabbi nu gargaaru kun ammoo ji'a ta'e keessan baajan ni yaadna.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu itti hanfufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhukfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidha sii jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
kunoti debine hala kenya arge nyutun kolfine enyutu luga fati malgo chakka fenu malaka hawine sadande nyunduma afurwa arine isamnanu chalu utu madagenyu wacci galagalle tibira kan darbine arras nambare sakuben harme koti arras nandubadda papin abdi koti jadeska dan era yo kanna jalladdu kana na ebc yo kanna abari karatna hambisi
un copy and amanda musicat copy kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromo ra kan sini darbu copy kana kun dese kan sini diesu an dofka murda copy nan amanda musicat urban kana kan kanan durarra wanti addagodu kan chala tv chaltu tausati chala bultum chala dagafa chala birru akasuma si chaltu haile maram yifi chaltu butotu isinif iatu yoyero argannemo chaltu nanneso nidagefan chala bultume lamiwan oromo lola adwa irratti hirmatan garu maqada fi galata isanif malu aban farsa namni garara kole garina marra kole butumatu garatu indeyoki nina biyarra lele nikawa manu nawane gafaterna barmicha magaza micha sena kafu mamma saducha nizami kono lagake romba samkaramake kuma sargasa gobbise biya kani rangise nikam biya kata unjala dele pata gabayon khayolo lambandante sofolaka uga patola adu patwa gawani rajese geraru kor madalla ke base or mufude madatse inji farno il manke se na dafse dabase abiza da kame farachi laba kote balai dalla kalale jaga mandi nakale inka bayo il magurbu bapta gorgis nakke Gabramare angari bakala elwa waya Ningo gotaga baroro tininga ngaba
do fajirtanu kopi dan naman na muzika sagale america saganta afan oromo ra isini fidaguda chala daga famo wa daga ne jeda mal daga ne lata
jalam
Alanitanu Mojala Biruti Walin Adanaman
Utagotawamani Gade Gadimayahamani Gade Gadovi Yartu Lamike Sandavani Kumoke Sandavani Utugutiyamoge Dagala Ragini Edanyatini Gannatolamiti Inusina Naga Lafani Riolu Duatolamiti Yajole Oromo
Kon sagale America saganta afan oromot jalaliyo sinsin nome sosobin hindebisu jetti chantwai lamara ulfata da
nangale dupina na dupina na enayadu ulfata da nangale dupina na jalali dume amalola fkate mutu jate ansi shake akasi
altu butoti obeyo jedama sirba oromo guti
Oh, my God.
keenya namanna muuziqaa torban kanaan sirba caaltuu naannessootiin golamna. Leenca waa beekamaa jetteetuyyuu baaleetti nu geessiti. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qopheessineen kanumaan raawwata. Sirboota birootiin torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jettanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Ani Bafqaaduu Morodaatiin nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.